10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Slušate Agoru Radio Beograda 2, ja sam Snežana Bićanin. Na juče završenom svetskom forumu u Davosu razgovaralo se o izbegličkoj krizi zbog koje se Evropska unija nalazi na najtežoj probi u svojoj istoriji. O rastućem terorizmu, o nejednakosti, jer je polovina ukupnog svetskog bogatstva, kako navodi Međunarodna humanitarna organizacija Oxfam, u rukama 62 osobe. I digitalizaciji u procesu industrijske proizvodnje, zahvaljujući kojoj bi u industrijskim zemljama do 2020. godine moglo da bude ukinuto 5 miliona radnih mesta. Klaus Schwab, osnivač i predsjednik Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, u knjizi Četvrta industrijska revolucija piše da je drugačija od svega što je čovečanstvo do sada doživjelo i opisuje je kao spoj tehnologije i fizičkog, digitalnog i biološkog sveta koji stvara potpuno nove mogućnosti i dramatične posljedice po političke, društvene i ekonomske sisteme. U današnjoj emisiji o temama koje su pokrenute u Davosu, malom turističkom gradu na zapadu Švajcarske, govore dr. Joža Menciger, slovenački ekonomista, jedan od vodećih ekonomista jugoistoka Evrope. Gospodine Menciger, dobar dan, da li nas čujete?
Dobar dan, čujem.
U studiju Radio Beograda 2 je dr. Mlađan Kovačević, član Ekonomske akademije nauka. Dobar dan i vama, gospodine Kovačeviću. Hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan i vama i našim slušalcima.
I sa nama je i dr. Danilo Šuković, direktor Instituta za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu, koji je ovoga jutra u Čačku. Gospodine Šukoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, da krenemo od, čini mi se, glavnog utiska. Zapravo, šta je na vas ostavilo glavni utisak? Evo, gospodine Kovačeviću, recite najpre vi.
Pa, Davos je jedan skup, stvarno, kako se kaže, forum. Da našim slušalcima kažem, forum je latinska reč. Ona je predstavljala u početku trg, pijacu, neko vašarište, skup ljudi, gde se raspravlja. Kasnije se to proširilo, pa se taj skup raspravlja o nekim problemima, pa se ti problemi preporučuje kako da se rešavaju i tako dalje. Dakle, jedan skup u Davosu pogotovo, koliko je sad bilo, 2,5-3 hiljade ljudi, to je ogroman broj.
2,5 hiljade, kažu, da.
2,5 hiljade ljudi, to je valjda najveći broj koji je do sada tu bio prisutan. Ono što mi je palo u oči, da prvi put na tom skupu nije bio prisutan, da kažemo, ni jedan političar iz ovih najvažnijih zemalja. Uh-huh. Vrhunski političar bio predsjednik vlade, predsjednik države, od Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Velike Britanije, Francuske, Kine, Rusije. I to je jedan minus. I drugo, od Davosa se ne može očekivati, po mom mišljenju, neke velike, velike odluke. Eto, prošle godine, ako se dobro sjećam, glavna tema je bila Ukrajina i kriza oko Ukrajine. Pa evo, prošla je godina dana, ništa se bitno nije promenilo što se tiče situacije sa Ukrajinom. Dakle, sve to što je bilo tamo pričat o Ukrajini i preporukama nije dalo neki veliki rezultat.
Da vidimo da li i gospodin Joža Menciger to tako vidi, s obzirom da je on mnogo bliže Davosu od nas odavde iz Beograda. Gospodine Menciger, da li se iz Ljubljane bolje razumiju poruke Davosa?
Dobro, ja sam dosta kritičan do tog foruma. Ja mislim da se tamo skupljaju ljudi koji se tamo zbog toga što su spremni platiti, da se pojave na sceni, da se mogu slikati sa značajnim ljudima koje ove godine i nema, i da je gospodin Schwab jedan veoma spretan čovjek koji se bazira taj čitav skup na gluposti pojedinaca, odnosno ljudi koji žele da biti poznati ili važno.
Profesor Menciger, kad ste već pomenuli koliko to košta, evo samo da izdvojimo i tu informaciju da 1000 firmi koje omogućavaju održavanje Davosa godišnje uplate $458,000. Mogle su se te pare i bolje upotrebiti, je li tako?
Ja se potpuno slažem s vama i onda raspravljamo o nekim problemima, ali možda bi se morali pitati da li su i oni krivi za ono što se dešava u svijetu. Ja mislim da jesu, tako da moj stav oko tog davoškog mitinga se uglavnom ne menja. Znači, ako si spreman platiti, možeš tamo doći. Mislim da je košta oko 5000 eura po pojedincu i to je to. Probleme u kojima se raspravlja svi poznajemo, ja slažem se sa predgovornikom, jedan od tih problema nije rešen, zbog toga se pitan da bi morali oni se raspitati da li su oni sukrivi za sve što se događa.
Evo, da li su krivi, gospodine Šukoviću, oni koji su tamo u Davosu i koliko?
Pa svakom slučaju da su krivi svi oni koji odlučuju na ovom svetu, su na način ili krivi ili zasluženi za ono što se dešava. Prema tome, to je bez sumnje. Inače, ja delim mišljenje mojih sagovornika da se od Davosa ne može očekivati baš nešto mnogo. To su sve neformalni razgovori. Sve što je neformalno, ono je neformalno. Dobro je da se čuju mišljenja, da se razmene mišljenja, a i dobro je da se ljudi vide, ali to je više neka medijska pompa koja daleko toga da može da tako bitno utiče. Vi imate zvanične konferencije, koliko je bilo samita, 20 najrazvijenijih zemalja na svetu koje su zvanične, pa o klimatskim promjenama, pa na kraju malo toga se što sprovede u život, jer uvek preovladaju partikularni interesi pojedinih država ili pojedinih svjetskih faktora i tako dalje. Prema tome, dobro je čuti i znati šta je tamo bilo, ali ne treba mnogo očekivati.
A od koga?
Ja mislim da je to dobro za turizam u Davosu. To je najznačajniji
za skijanje.
Kako tumačite? 5000 onih je bilo koji su štitili bezbednost, 2500 učesnika u Davosu i nešto što je, čini mi se, bacilo, i dalje zapravo to bacilo senku na ceo taj slučaj što mediji pišu o ponašanju pripadnika obezbeđenja, čak se pominju i narkotici i tako dalje. Da li ste to tu vest vidjeli ili niste? Izgledali?
Dobro, ja nisam primetio ta obezbeđenja, naravno ne voli da se čuje druge glasovi, znači glasovi oporbe, odnosno glasovi ljudi koji su sasvim ozbiljno zabrinuti za stanje u svetu. i to mi na neki način značajno. Oni sami smatraju da su značajni ljudi i ne vole da su neke smetne.
Dobro, a da krenemo od onoga što jeste centralni problem današnje ekonomije na svetskom planu. Evo recite vi, profesore Menciger, šta je ono što je, čini mi se, obeležilo 2015. i koje probleme smo preneli ovu godinu i šta će nam predstavljati zapravo najveći problem?
Daleko najveći problem, kako mi osjećamo, to jesu izbeglice. Mada je to njihov problem na neki način i morali bi se pitati u Europi da li nismo i mi krivi za ono što se događa s tim izbeglicama, jer je Europa na neki način potpomagala Amerikancima da su srušili ove režime koji nisu bili demokratski, ali su na neki način vladali zemljom i imali možda 1000 ljudi u zatvoru, sad imate milijone jer su srušeni režimi koji su postojili, pogledamo Libiju i tako dalje, koji je bombardirao Tripoli i Francusi su bombardirali Tripoli i tamo je možda jedan avion ubio 500 ljudi ili više nego što je bilo ubijeno u Parizu i tako dalje. Znači da je tu pogled na ovo s europskog stanovišta jako čudan. Mi naravno svi želimo da bi neki drugi rešio taj problem. Taj problem se može rešiti samo tamo gde je nastao, tamo ima suviše različitih žemalja, preračunavanja i tako dalje. I ljudi su samo kolateralna šteta. I ako pogledam sa vidika Slovenije, ono što mi napravimo samo da nema kod nas tih ljudi, da li one gine u moru, to nas na neki način ne briga, to je neka vest i tako dalje. To je ponašanje Europe u odnosu na ove izbeglice. Sa druge strane, ako gledamo ekonomsku stranu problema, ja sam upravo pravio neke izračune, ako bi 3 miliona ljudi preživljavali novih u Europi, to bi značilo 1,5 tisućinki društvenog proizvoda Europske unije. Znači, to uopšte nije neki ekonomski problem. Slažem se s tima da je to socijalni i kulturni problem, ali nije ekonomski problem. Europa je prvi put, odnosno sada najbolje pokazala da se sastoji od zemalja koje imaju svoje vlastite interese i kad treba da se nešto uradi na europskom planu, niko neće da to uradi.
Ono što čini mi se, profesore Kovačeviću, jeste za zabrinutost svih, o čemu je govorio profesor Menciger, to je taj talas migranata. Osnivač Svetskog ekonomskog foruma kaže da pad cena na tržištu je znak da će ogromna ekonomska katastrofa uskoro pogoditi svet i posebno ističe tu pad cene nafte, jer mnoge zemlje, posebno afričke zemlje, zavise od izvoza nafte i on kaže, zamislite da se milijardu stanovnika jednostavno preseli na sever.
Dobro, ja se slažem s tim da je pad cene nafte jedan od velikih problema koji se tiče indirektno i nas. Jer ako Rusija, naime, dolazi u škripce, onda su u škripcima i svi koji izvozimo. Onda dolaze na to još ove glupe sankcije Europske unije koje puno više štete prave samo Europskoj uniji nego Rusiji. I to je situacija takva da jeste. Znam da se ne može sad premestiti milijardu ljudi, ali ono što se događa u ovoj krizi nije pomicanje naroda, nego se radi o prelazu onih nesretnika kojima su uništili domove i koji na neki način beže od smrti. Znači, na neki način, barem u početku, oni su na neki način bili slični Židovima koji gestapovci vode u logore. Samo oni nisu išli u smrt, oni su išli u život, sad ovih, ako gledam. Sad je bilo to u poslednje vreme dosta sređeno, znači sređeno na taj način da mi obično opšte nismo vidjeli te begunce jer su išli iz vlaka u vlak i to se prenosilo. Na neki način svaka zemlja i na ovom balkanskom putu plaši od toga da bi oni ostali kod njih.
Da, gospodin Bekovačević, evo da čujemo i vaš komentar na ovo što je rekao osnivač Svetskog ekonomskog foruma.
Pa, ja bih pre toga još nekoliko stvari rekao vezano za migrante. Broj migranata se od 2000, pa zaključno sa 2015. značajno povećao. 244 miliona migranata je bilo 2015. a 2000 173 miliona migranata. Znači negde oko 41% je povećan broj migranata. Najviše je došlo u Evropu, 76 miliona migranata. I sad i u Davosu, a i na drugim mestima se nekako ne postavlja dovoljno pitanje zašto je došlo do te nagle promene, do tog povećanja, tako značajnog povećanja broja migranata. Kolega Menciger je o tome nešto rekao, ja ga posebno pozdravljam, pre negde 50 i neku godinu, on je bio postdiplomac u Institutu ekonomskih nauka, ja sam bio asistent i lepo se sećam tih dana i druženja. I to se sad zaista postavlja pitanje, zašto je došlo do tog dramatičnog rasta migranata? I ja bih rekao da i u Davosu se nekako prećutalo. A glavni razlog, i mislim da je i kolega Menciger na tu temu rekao, da su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, pre svega te dve velike zemlje, krenule da uvode neki red na Bliskom istoku, da ruše sisteme Sadama ili Gaddafija. I rezultat toga je da je bilo bombardovanja bez odluke Saveta bezbednosti, da je došlo do katastrofalnog stanja i u jednoj i u drugoj zemlji. I nekako sad se to prećutkuje. I mislim da je Putin dobro jednom rekao, jeste vi svesni šta ste uradili sa Libijom i sa Irakom? Jer i ta Libija i Irak, iako je zaista tamo bio jedan sistem koji je za Evropanja vrlo teško prihvatljiv, ali ogroman broj ljudi je mogao da se školuje besplatno, na primjer u Libiji. Kogod je želeo, mogao je da tekne visoko obrazovanje. Za vreme Gaddafija Libija i te kako ulagala, na primjer, u infrastrukturu, vodovod i tako dalje. Svega je to sada nestalo. I što reče kolega Menciger, došlo je do ratnih sukoba, do ogromnih ubistava, ali u Davosu i na drugim mestima o tome se vrlo malo govori. Prećutkuje se jednostavno. Ne ulazi se u uzroke zašto je došlo do takvog naglog povećanja broja migranata. I što reče kolega Menciger, ljudi beže, život im je u pitanju. I drugo, umeđu vremenu i ta globalizacija, to nisu svi neobrazovani ljudi. 70. i 80. godina migranti su bili obično neobrazovani koji su išli da čiste ulice ili da voze kamione, autobuse. Sad vrlo često dolaze visoko obrazovani ljudi i Nemačka je čak i bila i zainteresovana.
Da, i danas se ističe da je Nemačka zainteresovana za kvalifikovanu radnu snagu.
Ona je danas najstarija. Nemačka, koliko znam, ima najveći prosječnu starost stanovništva. Kriza porodice, to je jedna posebna tema. Kriza porodice u visoko razvijenim zemljama, bilo bi prirodno, ako je standard vrlo visok, da porodice imaju po dvoje, troje dece. Međutim, sve veći broj porodica nema uopšte decu i prosječna starost u Nemačkoj je vrlo visoka i oni se susreću sa vrlo ozbiljnim problemima kvalifikovane radne snage i privlače radnu snagu, ali onu koja njima treba. Međutim, sad se pojavljuje problem što tom ogromnom broju ljudi koji dolaze ima i oni koji nisu baš tako lako, da kažemo, prihvatljivi za Nemačku i teško će naći svoje poslove s obzirom na njihovu spremnost, stručnu i tako dalje.
Evo, gospodine
Šešković. Evo, dobro, da kažem prvo da ja pozdravljam gospođa Kovačevića i potpuno se slažem s njim o tem što je rekao. Ako pogledam Nemačku kao posebnu zemlju, onda je njihov pad stanovnih, onaj prirodni pad stanovništva bio je u posljednjih 10 godina 1,7 miliona. Imigracija bila 1,9 miliona, znači povećali su. Ono što je pogrešno, oni su računali da će dobiti radnu snagu, a doći će ljudi. U tome je sad problem na neki način Njemačke.
Evo da čujemo u čemu je problem Nemačke i uopšte svetske privrede od gospodina Danijela Šukovića, imajući pre svega u vidu ove akcente koji su bile na dnevnom redu u Davosu. Gospodine Šukoviću.
Pa evo, pred sagovornici su rekli dva ključna problema. To je migratska kriza i drugo je taj nagoveštaj moguće ponovne recesije izazvane raznim faktorima, što se reflektuje kroz pad cene, prvu pad cene nafte, koja dovodi u tešku situaciju sve one zemlje koje, čija je ekonomija bazirana na nafti, kao što je Rusija i druge zemlje koje izvoze naftu, da ih sada ne nabrajam. Prema tome, s jedne strane se ponovo nazire mogućnost zalaska u recesiju. Vidimo da je Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, svoje recesije u kretanju svjetske ekonomije su revidirali na dole. To je veliki problem. I stvarno sad idemo u jedno vrijeme koje je ovako potpuno neizvesno i izazvano sa milijon mogućnosti s druge strane taj brzi tehnološki razvoj, on traži munjevite promjene svjetske strukture i društvene strukture, da li su spremne da se prilagode tome, i sve to nas vodi u jednu budućnost koja je krajnje, krajnje neizvesna. Da ne govorimo o terorizmu, vidite koliko se sada mora trošiti novca za to nešto što je ranije bilo nezamislivo da morate trošiti za obezbeđenje, što ja znam. Prema tome, stvari se zaista komplikuju, tako da scenarijo budući nije baš optimističan i nosi puno rizika u sebi.
Koliko ovu svjetsku sliku?
Jedan od faktora koji je bio i jedan od činilaca značajnih koji karakteriše savremenu svjetsku ekonomiju, što je bila jedna od glavnih tema i u Davosu, to je taj rast ekonomskih nejednakosti koji se desio zadnje 3-4 decenije. Svet se polarizuje na vrlo mali procenat, ispod 1% veoma bogatih, a onaj drugi deo, najveći deo, najveći deo odlazi u bed i siromaštvo, čak i u nerazvijenim zemljama, tako da je scenario zaista teško predvidio.
Evo, došli smo na neki način i do centralne i vaše teme, to je ta nejednakost. Polovina svjetskog bogatstva je u rukama 62 osobe. Pre samo 5 godina 388 osoba je posjedovalo ovu istu polovinu svjetskog bogatstva. Dakle, da se za tako kratko vrijeme bogatstvo koncentriše i da je zapravo samo mali broj ljudi u prilici, neki su čak govorili jedan autobus može da se napuni od ljudi koji imaju i drže u svojim rukama toliko bogatstvo. Na neki način, a druga stvar, što siromašniji postaju još siromašniji. I gde je tu izlaz? Ako se uzme u vidu činjenica i to da se procenjuje da će roboti istisnuti do 2025 miliona radnih mesta, kuda onda to vodi? Jel ovaj svet pomeri čoveka ili je čovek ovde suvišan?
To je pitanje meni, jel?
Da, vama, to je vaša tema. Da,
pa to je nešto što je mnoge iznenadilo. Taj problem raspodele, ova neoliberalna doktrina je skroz zanemarivala i smatralo se da će tržište rešiti taj problem i to je sve tako išlo. Međutim, od 80. godina prošlog veka nejednakosti su počele ponovo da se rapidno povećavaju, kao što su bile na početku 20. veka, kada su bile najveće. Sad su možda veće nego što su bile i tada. I svi su mislili da da nejednakosti neće biti problem, međutim ova kriza koja se desila 2008. godine, mnogi ekonomistima, da je tu mišljenje među ekonomistima podeljeno, ali mnogi ugledni ekonomisti su tvrdili i tvrde i danas da je ta kriza, jedan od značajnih faktora koji je uticao na pojavu te krize, da su baš te nejednakosti koje su nastupile u zadnje tri decenije i svet je svesan toga i te se nejednakosti i dalje povećavaju. E sad pitanje dokle se to može izdržati. Jer vi ako jedno društvo imate koje se polarizuje, gdje nestaje ta srednja klasa, onda kako sociolozi tvrde, a ja mislim da je tačno, ono ima male šanse da bude stabilno. Svako društvo koje gledate gde nije politički stabilno, ekonomija tu nema šansu, kapital je vrlo osjetljiva stvar i on beži tamo gde se zvecka oružjem, gde nije stabilna politička situacija. Prema tome, svet je tu se suočio s jednim velikim problemom i pitanje je kako će se time izaći kraj. Mislim, predlozi razni postoje, naravno, i ključna je stvar da sve strukture društva budu uključene u privredni život, znači da se smanji stopa nezaposlenosti, da se taj problem društvene isključenosti koji je opasniji od samo problema siromaštva eliminiše, a to se ne može eliminisati ukoliko velike grupe stanovništva nemaju pristup obrazovanju. Obrazovanje je ključni faktor, znači da svi sektori društva, segmenti društva moraju imati pristup dobrom obrazovanju i onda se može taj proces okrenuti u drugom smeru gde bi se te razlike smanjivali i gde bi prosperitet za celu zajednicu bio bolji.
Da li može, profesor Menciger, i zabrinuto je na neki način svetskih lidera u pogledu eskalacije nejednakosti, do sada nije pretočen u neku ozbiljnu akciju ili bar to ja nisam pretočila, da vi možda jeste.
S neke strane to je razumljivo, ali treba znati da kriza nastaje najmanje 40 godina kad je prešlo u preraspodelu između rada i kapitala u tom smislu da je rad gubio udeo u društvenom proizvodu dok je kapital dobivao. Uz to došlo je iseljenje proizvodne u zemlje gde je jeftina radna snaga, pa ono što je jedino na neki način omogućavalo preživljavanje jeste bilo to kreditiranje. Mi je osnovni problem bio da je potražna suviše mala u poređenju s ponudom. Znači danas nije problem na neki način proizvoditi. Problem je ono što proizvodiš prodati. I to je problem čitavog sveta. Na različiti način zemlje rešavaju i po mom mišljenju jedina socijalistička zemlja u Europi jeste Norveška. Tamo vlada, bilo desna, bilo leva, ima jedini cilj i to je puno zaposlenost. Znači, vlada čak kupuje preduzeća koje su propala, samo da ne bi došla u ruke multinacionalki, jer bi se time na neki način smanjila zaposlenost. Znači, ono što je potrebno je preraspodela. A ko će to preraspodeli izvest, ne zna se. Na kraju će možda doći do neke revolucije koje jedina će na neki način napraviti to. Problem je s jedne strane što imate tehnološki napredak koji izriva ljudi iz proizvodne i ujedno moramo izmišljavati nove i nove usluge samo da bi zaposlili ljudi i na neki način preraspodelili ono što je društveni proizvod. U to niko neće, sada još uvek svi tvrde da treba povećati konkurentnost, a ako svi povećavaju konkurentnost, to ne znači ništa drugo da će biti sve više ljudi nezaposlenih i da se samo problem na neki način prenosi od preduzeća na društvo kao tako. A društvo ne zna, još uvijek političari kod nas i svuda samo pričaju kako treba povećati konkurenčnost. To je glupost sa stanovišta čitavog sveta. Ne možemo mi u Sloveniji konkurirati onima u Bangladešu i tako dalje. Znači problem je u tome na neki način u globalizaciji, gdje se prihvata pozitivne strane globalizacije, ne prihvata se negativne strane globalizacije.
Da, o negativnim stranama globalizacije, o efektima sastanka u Davosu i u nastavku u 10:29, sagovornici današnje Agore, profesor dr. Danilo Šuković, potom profesor dr. Mlađan Kovačević i profesor dr. Jože Menciger. Your power lies as you move
scalp. Took my pay way too soon. What have you done?
Pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Ljambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Na maloj sceni opere i teatra Madlenijanu. Setna komedija Miodraga Ilića, Kazanova protiv Don Juana, u režiji Predraga Ejdusa. Igraju Predrag Ejdus, Petar Benčina i Andrijana Oliverić. Premijera 26. januar. Reprize 27. januar i 1. februar.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija. Povrat u korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Simfonijski orkestar RTS-a, Mondo di Piazzolla, Pier Carlo Sacco, violina, dirigent Gianmarco Moncalieri, Kolačeva zadužbina, subota, 23. januar, u 20 časova. Koncert realizovan u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS. Eko.
Deset sati je 34 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. U današnjoj Agori o juče završenom ekonomskom forumu u Davosu, zapravo o temama koje je ovaj forum imao na dnevnom redu. Sagovornici današnje Agore su dr. Mlađan Kovačević, član Ekonomske akademije nauka, dr. Danilo Šuković, direktor Instituta za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu.
Sad reći u penziji, prema tome je to ovaj
dobro, pa sa srećom neka vam je. Dakle, to što ste u penziji, to samo može da znači da ćete onda imati više vremena da se bavite temama koje je na neki način otvorio Davos, a mnogo ranije ste ih otvorili vi sa vašim knjigama o nejednakosti. I naravno, dr. Jože Menciger, ekonomista koji je također sa nama. Evo, da krenemo od nekih podataka, pa bih ja volila da to prokomentariše profesor Menciger. Kaže da globalno izveštaj pokazuju da 2 milijarde ljudi, zahvaljujući napretku u području obrazovanja i zdravstva, živi bolje sada nego pre 25 godina. Ali 830 miliona ljudi dalje živi sa manje od $2 dnevno. Više od 200 miliona ljudi, uključujući 74 miliona mladih, je nezaposleno, a 21 milion ljudi radi pod prisilom. I još jedan podatak, to je činjenica da se Srbija, kao zemlja koja na toj listi zemalja koje su najbolje zemlje za život, nalazi na 66. mestu, a profesore Menciger, vaša Slovenija, na 25. mestu. Pa evo, da krenemo od tih pokazatelja, kako ih vi vidite, koliko se zapravo oni iz godine u godinu pogoršavaju?
Ako gledate dugoročno, sasvim je jasno da se životni standard u proseku povećava i to je rezultat tehnološkog napretka. Ali taj tehnološki napredak također izriva ljudi iz proizvodne i sam po sebi na neki način stvara nezaposlenost. Jer ono što se mi kažemo kod tehnološkog napretka, on je labor saving, znači smanjuje broj potrebnih ljudi. Ako gledate pojedinu industrijsku proizvodnju gdje je nekad bilo zaposleno 6000 ljudi, sada taj isti posao zbog mašina.
Ostali smo bez profesora Menzigera, nadam se da će naše kolege uspjeti da uspostave vezu. Evo, profesore Kovačeviću, o toj nejednakosti koja je centralna tema na neki način bila i Davos.
Pa i moji prethodnici su govorili kad je počela ta nejednakost da raste. Sve dok nije ta čerka došla u Veliku Britaniju na čelo vlade ili Reagan za početkom 70. godina u SAD-u za predsjednika, vladalo je ipak u svetu, da kažemo, neka vrsta socijaldemokratije, više se vodilo računa o položaju radnika. Međutim, tada je nekako na površinu došla ideja ekonomista, naročito Nobelovac Friedman, Milton Friedman i njegova ekipa su prosto nametnuli jedan novi sistem, to je takozvani neoliberalizam, gdje se jako insistira na tržištu, tržište će sve da reguliše, država treba da se povuče iz sfere privrede i kao rezultat toga negdje se silom, a negdje se milom uvodi taj neoliberalizam. Naprimjer, u Čileu je ta vojna hunta na čelu sa Pinočeom potpomognuta velikim delom iz Sjedinjenih Američkih Država od strane transnacionalnih kompanija, jer Allende je bio krenuo da vrši nacionalizaciju osnovnih izvora prirodnih resursa koji su bili u rukama stranih kompanija. I naravno to se nije svidjelo bivšim vlasnicima, bivšim transnacionalnim kompanijama. Silom su eliminisali Allendeov sistem, on je ubijen ili se sam ubio, nije bitno. Nametnuli su taj neoliberalizam, obećavali su čileansko privredno čudo i taj Friedman kad god je došao kod Pinočea uvijek je obećao izuzetne rezultate, samo nastavite, neće biti problema. Dolazi do strašnih problema, ogromne dužničke krize u Čileu i sve je bilo katastrofalno dok nisu napustili taj sistem negdje kad je Pinoče pobegao u Veliku Britaniju. Isto se desilo i u Argentini. Vojna hunta, opet pomognuta sa strane Sjedinjenih Američkih Država od međunarodnih finansijskih institucija, opet se obećava argentinsko privredno čudo i ono što je bitno, da su Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija učinile sve što je bilo u njihovoj moći da najvažnije međunarodne institucije kao što je Monetarni fond i Svjetska banka dođu ti takozvani neoliberali. I, na primjer, Kemdesi, Michel Kemdesi, Francus poreklom, na čelu Međunarodnog monetarnog fonda, 2000. godine na godišnjoj skupštini, zajedničkoj skupštini fonda i banke, piše i objavljuje: Argentina treba da uđe u sve makroekonomske udžbenike kao ilustrativan primjer kako jedna zemlja uspješno posluje, kako njena privreda uspješno posluje kad primenjuje recepte Međunarodnog monetarnog fonda. 8 mjeseci nakon toga dolazi do potpunog sloma u Argentini. Međutim, to nije nikakvu pouku imalo za druge zemlje i dalje se forsira taj neoliberalizam sve do 2008. kad svjetska privreda zapada u vrlo ozbiljnu krizu. I što kolega Menciger pre nekoliko ili pre 10 godina je dobro rekao, kad se radnik sveo na status reprodukcijnog materijala, njegova pozicija je katastrofalno bila pogoršana, a bogati ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama, u Velikoj Britaniji, imali su sve manje stope oporezivanja njihovog prihoda i došlo je do te ogromne razlike u bogatstvu malog broja ljudi i ogromnog siromaštva. I složio bi se također sa kolegom Menzigerom kad se radi o Norveškoj. Norveška ima, ja mislim, sad najveći dohodak po glavi stanovnika, ali u Norveškoj imate 20 moćnih državnih kompanija. Od naftnih kompanija, oni imaju toliki prihod od nafte, ali vrlo pametno ga čuvaju. Oni imaju, na primjer, za penzije za narednih 400 godina obezbeđene penzijske fondove. Prosto ne znaju šta će sa tim parama, pa evo, na primjer, Telenor koji je ovdje u Srbiji, mi često nismo svjesni da je Telenor osnovali, da su osnovali ga penzijski fondovi Norveške, jer računaju gdje god ulože, pa i profitna stopa bude 2-3% bolje nego da te pare stoje. Dakle, Norveška je jedna zemlja koja je zadržala, da kažemo, ipak taj neki socijaldemokratski sistem. Švedska nije baš to. I zanimljiva je priča, ali nemamo mnogo vremena.
Dakle, to ostane možda za neku drugu uporednu analizu Norveške i Švedske, što nije svakako, što nije nezanimljivo. Ali da se vratimo gospodinu Menzigeru, imali smo onaj mali prekid, nadam se da je sada sve u redu sa telefonskom linijom. Profesor Menziger, 61% zaposlenih u svetu je bez ugovora, dakle radi nešto na određeno i tako dalje, a samo 27% svetske zaposlene populacije ima odgovarajuću socijalnu zaštitu.
Da, to je upravo rezultat one liberalizacije tržišta rada o kojem se stalno priča kao o nekoj dobroj stvari. Po mom pogledu, normalno je društvo u kojem postoji kombinacija. Jedan čovjek je...
Očito da nešto nije u redu sa, sa ovim telefonskim. Izvolite, gospodine Kovačeviću.
Pa ja mislim da ću nastaviti, ali da, to je potpuno tačno. Radnik se pretvorio zaista u neku vrstu reprodukcijnog materijala. I drugo, kad je taj neoliberalizam, znači tržište se određuje, tržište, ko može da plati najvišu cenu za preduzeće, on postaje vlasnik, i zemlje u razvoju se našla u situaciji da najveći deo resursa dolazi u ruke vlasnika, stranih vlasnika. I najveći broj tih zemalja i u Africi, pa i takav je slučaj sa Srbijom, sve veći broj tih najvrednijih preduzeća ulazi u ruke stranaca i te zemlje postaju faktički neka vrsta kolonije. Nije to ona kolonija koja je nastala tako što je vojska osvojila neku zemlju, nego jednostavno svi resursi dolaze u ruke stranih banaka, stranih nacionalnih kompanija, i uloga domaćana, domaćih stanovnika, domaćeg stanovništva je vrlo mala i kao rezultat toga posljedice su katastrofalne. Da samo navedem na kraju, jedan od vrhunskih političara koji je pored Malden Albright bio najvažniji pregovarač sa Miloševićem, Talbot Straube, je napisao i potpisao: bombardovanje Srbije zbog Kosova to blage veze nema sa istinom. Napisao i potpisao. On dalje kaže: glavni razlog bombardovanja što smo Miloševića i njegovu ekipu 10 godina ubeđivali da napusti sistem koji je Srbija tad imala, da prihvati sistem koji su prihvatili Rumunija, Bugarska, Mađarska, Hrvatska i tako dalje. I kad on to nije hteo, pošto je to ostala posljednja oaza u Europi jednog sistema koji nije za nas bio prihvatljiv, morali smo to silom da maknemo. I kad su to silom makli, pa naravno da su onda gledali sve da učine da dovedu ljude u koje oni imaju povjerenje, koji su se školovali u inostranstvu ili su radili za neke strane i financijske institucije.
Evo da čujemo profesora Menzigera, prekinut je bio naj...
Dobro, nešto sam čuo.
Recite, profesore. ono što ste
dobro,
mi započeli.
Dobro, nešto sam čuo, tek sam čuo kraj, jer sve ovo vreme bilo je veza prekinuta, znači što se tiče Srbije, verovatno ima nešto na tome, mada ja posmatram to izdaleka, jer Slovenija delimično je u sličnom položaju Europske unije, odnosno ovim multinacionalkama ne odgovara ono što se kod nas kaže kao nacionalni interes, znači štićenje vlastitih preduzeća, pa se na to na neki način sada sve prodaje, jer kad smo ušli u krizu, znači rješavanje je bilo kao prodajte sve, privatizirajte. I čak je vlada obećala Europskoj uniji da će prodati 15 preduzeća, što je po mom mišljenju nešto što Europska unija uopšte ne bi smjela da traži. A problem je u tome što se naša vlada radi sve što se kaže u Bruslu i to je jedan od problema koji imamo. I uz to stalno prevlada ova parola politika van iz privrede. Ja mislim da je to sasvim pogrešna parola. Politika mora biti pristojna, sad kod nas politika znači menjanje vodećih ljudi u državnim preduzećima, ali inače politika ima neku odgovornost do čitave privrede i ne možeš sad odjednom sve privatizirati, sve prodati strancima, onda ćeš na kraju biti kao onaj seljak koji je izgubio zemlju.
Možemo li, gospodine Šukoviću, istarati politiku iz privrede? Profesor Menziger, kao što ste čuli, smatra da je ne bi trebalo, da bi ona morala da ima neku odgovornost i dobru ulogu. Kakvo je vaše viđenje?
Pa ja mislim da je profesor Menziger u pravu i to posebno pokazuje ova zbivanja koja se dešavaju u svetu zadnjih nekoliko decenija. Ta dilema koliko u jednom privrednom sistemu koju ulogu treba da ima država, a koju ulogu da treba da ima tržište je nažalost još uvijek nerazjašnjena. Jedan ekonomista je rekao ranije i mislim da je ta formula dobra da tržište treba uključiti onoliko koliko može, a država onoliko koliko mora. Sad je to lako reći, ali pitanje je kako to implementirati u konkretan sistem. U svakom slučaju samo tržište ne, a ni sama dirigovana privreda, sama planska privreda, i to smo imali ranije, pa ni to ne ide. Znači neka kombinacija mora biti i mislim da je Metzinger sasvim u pravu da država mora da brine o nekim strateškim stvarima i da ne dozvoli tržištu da negativno utiče na neke važne nacionalne interese, jer znamo da tržište neće nigde dati efekte tamo gde se odmah taj kapital koji se negde ulaže ne oplodi i ne da odgovarajuću profitnu stopu. To su sva pitanja infrastrukture, obrazovanja i šta ja znam, o čemu država mora da vodi računa i da stvori ambijent za biznis i za jedan uravnotežen i ravnomenan regionalni razvoj, što je mnogo važno.
Profesore Kovačeviću, evo da privodeći kraju ovaj današnji razgovor u Agori Radio Beograda 2, možda se samo osvrnemo na učešće našeg premijera na ovom Svetskom ekonomskom forumu i reči koje je on tamo izgovorio, da ga ne brine mnogo ekonomija, nego da ga više brine migrantska kriza.
Pa ja mislim
kako ste ih vi razumeli?
Pa po svemu sudeći, migrantska kriza će u proleće još dobiti na intenzitetu. Jer i sada ima jako puno tih koji, iako su vremenski uslovi vrlo neprijatni, i dalje pokušavaju da odu u zapadnu Evropu. I svi govore u prilog tome da će od aprila ponovo problem biti vrlo ozbiljan. I kao što ste videli, u Davosu je bilo rečeno, ako Evropska unija ne nađe neki modus, neko, da kažemo, strategiju kako upravljati tom krizom, da će posljedice biti vrlo neprijatne, jer mi vidimo da i mnoge zemlje Europske unije imaju veoma različit stav oko migranata. Uzmite, prva je Mađarska počela da se ograđuje, pa sad i u Njemačkoj je ogroman sve veći broj ljudi koji su protiv daljeg dolaska migranata, pa Poljska preuzima neke mere koje nisu u skladu sa opštim stavom i tog Schengena, i preti, dakle, opasnost velika da kriza ponovo od aprila krene i da bude vrlo prisutna, i nije čudo što ona ipak dominantna. E što se tiče sad ekonomske situacije, ja mislim da je isto sada vrlo problematično šta će se dešavati kad, na primjer, Evropska unija, ona ove godine, ako se ja dobro sećam, do kraja aprila upumpava ogromna sredstva u privredu da bi povećala tražnju, da bi povećala, oživala privrednu aktivnost, i očekuje se kao da će to dati pozitivne efekte. Međutim, ja se pribojavam da to ne bude kao i u sportu. Doping, jedna vrsta dopinga koja traje već godinu i nešto, i šta će biti kad taj doping stane, nestanu ta sredstva, da li će Evropska unija morati ponovo da nađe neka sredstva i da ulaže u privredu, jer kao i u sportu, kad sportista prekine da koristi doping, njegova mogućnost takmičenja naglo pada. Tako da je veliki, veliki problem šta će se dešavati sa Evropskom unijom od sredine iduće godine, ako još i ta kriza migrantska bude se pojačala. A kad Evropska unija dođe u situaciju, oni stalno govore o recesiji, mislim da smo i mi danas ovdje pominjali recesiju, nije u pitanju recesija. I kad se radi o Srbiji, i kad se radi o Evropskoj uniji, to je, po mom dubokom ubeđenju, vrlo ozbiljna kriza. Pa Nobelovac Krugman je pre nekoliko godina napisao knjigu Zaustavite tu depresiju odmah. Dakle, on govori o depresiji, ne samo o krizi ili o recesiji. Dakle, vrlo je ozbiljna situacija što se tiče perspektiva privrede i u Evropskoj uniji i u našem susjedstvu, i to onda mora i tekako i nas teško pogoditi, jer, znate, kad je jedna privreda kao što je srpska privreda vrlo slaba, anemična, nju i neki mali grip, kao kad je čovjek anemičan, organizam mu nije sposoban, i grip ga odmah može i uništiti. A onaj ko je zdrav, ko je vitalan, njemu grip ne može...
Pa šta znači ovi izbori, odnosno najava raspisivanja parlamentarnih izbora? Da li je to zaustavljanje? Je li to dobar predah? Šta je to?
Pa ja ne znam, eto, do pre 2-3 mjeseca premijer je govorio da neće biti izbora, da to samo stvara probleme, a sad je odjednom promenio priču. Pribojavam se da će pred izbore mnogo što šta da se dešava, što ne bi se dešavalo. Mislim da se država dodatno zadužuje, da obezbedi kao sve da to funkcioniše, i da neće smeti da idu, na primjer, u otpuštanje viška radne snage u administraciji, jer su to ipak glasači. Tako da će se, po mom ubeđenju, te mere koje su neophodne odložiti. A kakve će posljedice biti i financijske ako se dodatno zadužujemo? I nemojte se iznenaditi ako kroz 15-20 dana svaki dan budete, ili svakih 15 dana budete pročitali, država uspješno prodala državne zapise. Ma kakva prodaja, to nije prodaja, to je zaduživanje uz vrlo visoku kamatnu stopu, i rok povraćaja uloženih, dobijenih sredstava je jako kratak.
Dakle, koja kamatna stopa je u pitanju kad su državni zapisi koji se tako uspješno prodaju?
Pa eto, naprimjer, kad se radi o devizama, to je 4-4,5%, a neke zemlje kao što je, naprimjer, Italija, koja je također u krizi, ona ostvaruje sa kamatnom stopom od 1,6, ili Irska 1,5. Dakle, to je visoka kamatna stopa, a drugo, treba imati u vidu da je naš spoljni dug 25-6 milijardi evra, i često kažu on je dostigao 80%. Kad bi se to korektnije obračunalo, taj odnos spoljnog duga i bruto domaćeg proizvoda, kao i odnos javnog duga i bruto domaćeg proizvoda, je znatno, znatno viši nego što to naša statistika prikazuje. Stvara se lažna slika da nismo baš toliko zaduženi kao što jesmo, i kao posljedica toga, ako dođemo u situaciju nesolventnosti, naša situacija će biti mnogo teža nego, na primjer, Grčka ili Hrvatska, jer one su članice Evropske unije, one mogu očekivati znatno veću pomoć nego što to može računati Srbija.
I za sam kraj, dr. Danilo Šuković, evo, ako postoji bojazan, i ako osnivač Svjetskog ekonomskog foruma, da tako i završimo, Klaus Schwab, kaže da nas uskoro očekuje katastrofa, šta onda možemo da očekujemo mi u Srbiji, gospodine Šukoviću?
Pa,
prvo to da li se očekuje katastrofa ili ne, to je, mislim...
Kako takvu izjavu vi vidite, ipak kao ekonomista, da li je to dodatno se podiže neka tenzija, strah, kako to na privredni subjekt utiče?
Da je dosta to, malo sam prerekao, da je budućnost totalno nepredvidiva, prema tome i kako je nepredvidiva, ne predvidi pozitivni scenarij, tako je ne predvidi i taj negativni scenarij. Mislim da ne treba biti toliki pesimista. Jer ta industrijska revolucija koja ima svoje pozitivne i negativne strane, ona će sigurno doneti mnogo tih dinamičnih promjena kojima se treba prilagoditi i mnogo izazova. Ali da možemo tvrditi da će sigurno da nas doneti katastrofu, to ja sam protiv toga. Tako da to je jedna stvar. Što tiče Srbije, Srbija je mala zemlja i zbog toga što je mala zemlja, nažalost, dosta još nije ona dovoljno otvorena koliko bi trebala biti, ti uticaji se na nju ne reflektuju kao što će se reflektovati na mnoge druge zemlje, a i mnogo toga će zavisiti od te, svakom slučaju će uticati, tu nema nikakve sumnje. Ako padne privredna aktivnost u Europskoj uniji, onda odmah nama pada naš izvoz tamo i to smanjuje privrednu aktivnost u Srbiji. Ali mislim da mnogo zavisi od mera koje će se unutra uzeti, znači preduzeti. To su u prvom planu ove strukturne reforme koje decenijama nazad Srbija nije u stanju da sprovede. Nešto je učinjeno na planu fiskalne konsolidacije, budžetski deficit je smanjen, ali čuli smo i od Kovačevića i to da je zaduženost dalje velika i ako ne uradimo ništa na toj strukturnoj reformi, to znači da raščistimo sa javnim preduzećima, sa onim preduzećima koja su neracionalna i tako ne pokrenemo zdravu primarnu proizvodnju i taj primarni sektor, onda nam se ne piše dobro, nezavisno od toga šta se dešava u svijetu. A svakom slučaju, ako taj scenarij u svijetu bio loš, to ima negativne efekte na nas, ali ako mi ovo ne uradimo, mi ćemo loše proći i nezavisno od toga.
Evo i za sam kraj, gospodine Kovačeviću, kad smo već toliko pominjali gospodina Švaba, da iskoristimo još jednu njegovu misao. On govori da smo svi u istom sosu i poziva na solidarnost sa zemljama u razvoju i također govori da lideri moraju pronaći uzroke trenutne ekonomske krize, kao da uzroci nisu poznati svima, izgleda.
Pa uzroci su uglavnom poznati.
Nešto pa što ih onda tražimo?
Pa eto, on traži da se prizna da je ta filozofija i to, ta ideologija neoliberalizma da je dovela do ogromnih problema, ali to visoko razvijene zemlje, pogotovo njihove transnacionalne kompanije, i treba imati u vidu da su i političari u Sjedinjenim Američkim Državama, u Velikoj Britaniji, pod ogromnim uticajem transnacionalnih kompanija. Onaj ko daje pare, a to su transnacionalne kompanije, u predizbornoj aktivnosti, taj ima ogroman uticaj i kad se radi o donošenju mera ekonomske politike i njima naravno odgovara da se to tako zadrži da bi oni mogli da dođu do resursa širom sveta, jer resursi u SAD-u i u Velikoj Britaniji su jako skromni i moraju da čine sve što je u njihovoj moći, pa da čak zloupotrebljavaju i oružje i da dođu samo do naftnih izvora ili do izvora najvažnijih sirovina, i to je rezultat stvarnosti i ne vidim spremnost razvijenih zemalja, njihovih transnacionalnih kompanija, da se nešto ozbiljnije tu promeni, i tu će biti ogroman problem narednih godina kako sve te probleme rešavati.
Hvala vam sagovornici današnje Agore, dr. Mlađan Kovačević, član Ekonomske akademije nauka, dr. Danilo Šuković, ekonomista, i profesor dr. Jože Menciger.
Hvala vam. We'll be right back.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Dame satije i 4 minuta slušate Agoru Radio Beograda 2. U prvom delu današnje Agore razgovarali smo o Davosu, Svetskom ekonomskom forumu u Davosu zapravo. A ono što je predviđeno za drugi deo, to je razgovor sa jednom damom, profesorkom srpskog jezika i književnosti, Ružicom Marjanović. Ona je dobitnik nagrade Vitez poziva. Inače, Ružica je poznata našoj javnosti po festivalu Na pola puta. Nećete verovati, ovaj festival pre 10 godina je počeo sa radom i to gotovo bez para. Kako je to moguće u današnjem društvu kada svi traže honorare i kada je za organizaciju i najobičnije proslave potreban zaista veliki novac? O tome Ružica Marjanović, o nagradi, festivalu, o školi, o đacima i naravno o onome što je učinila za jednu kulturnu sredinu kakva je Užice. Užički festival je postao centar okupljanja tokom dana trajanja festivala, a mnogi mladi preko cele godine, zahvaljujući Ružici Marjanović, rade punom parom. Ružica Marjanović.
Nama kao ekipi koja pravi festival Na pola puta, to nju čini nekoliko profesorki književnosti iz Užičke gimnazije i jedne osnovne škole u gradu. Nama znači priznanje, odnosno pre svega svijest da je neko prepoznao da je važno to što radimo, a mi pokušavamo onako Don Kihotovski da iz generacije u generaciju barem jedan deo učenika sa kojima se susrećemo u školi naučimo da čitaju kvalitetne knjige i da s njima zajedno razvijamo naviku čitanja. To nam je važno i na neki način ostajemo u kontaktu sa znatnim brojem naših učenika i čini mi se da ta kultura čitanja se negde ipak više širi od kad imamo festival nego pre toga. E, nama je važno da je neko prepoznao to i važno nam je da se pokazalo u nekom širem krugu da je škola važna, da su ti ljudi dodeljujući priznanje, uslovno rečeno meni, ali dakle festivalu, htjeli da nam kažu da je škola važna, da je u školi može da se radi čak i kad za to nema uslova. A uslova očigledno baš i nema. Se ne nađu neki džepovi i neki mehanizmi da radite onako kako želite da radite i kako smatrate da treba, bez obzira da li vam je to dato okvirima koje škola postavlja.
10 godina je iza festivala na pola puta. Kada ste krenuli sa tom idejom, da li ste imali utisak da će taj put, boga mi, popriličan da bude?
Ne, apsolutno nismo. I da smo pomislili da pravimo festival, vjerojatno ne bismo ni krenuli. Uh-huh. Cijela priča počinje vrlo zanimljivo. Mi smo shvatili, zapravo ja sam shvatila na jednom času, razgovarajući sa đacima, da njima nije poznat jezik koji se govori neposredno u blizini našeg grada. Dakle, gledali smo film Moj brat Aleksa, pošto smo završili rad sa pesmom Aleksa Šantića i završena rečenica je brat Aleksa Šantića prelazi preko mosta i kaže sahranio mostar mog Aleksu, ne zna se da li će u raj ili u dženet ili u raj. Ja pitam decu šta to znači, niko ne zna šta je dženet. Ja kažem, kad Rahmetli Babo preseli pa ide u Dženet ili Džehenem, oni ne znaju, kažu, na kom jeziku govorite. Mi se zaista nalazimo na 60 kilometara od tog govornog područja. I vi shvatite za 15-20 godina političke razdvojenosti, dakle nasilne, iskreno rečeno, jezici počne da se razdvajaju, deca se ne poznaju, ljudi se ne sreću i jezici počne da se odvajaju. Ja sam o tome pričala nekom prilikom Nenadu Veličkoviću u Sarajevu i onda smo se mi dogovorili, on je rekao otprilike ovako, a da ja dovedem 4-5 mladih pisaca, koliko ljudi može stane u kola i da napravimo neko zanimljivo čitanje u Užicu, prosto da deca čuju taj izgovor, taj jezik i da čuju pisce koji su zanimljivi, mladi, angažovani, pametni, duhoviti, a ne imate priliku da ih sretnete. I onda smo koleginica i ja otišli kod gradonačelnika tadašnjeg i pitali smo ga da li bi on podržao, da li bi grad podržao tako nešto. Neko je Sarajevo, nisam bio tamo otkad studija, može. I mi smo imali budžet za prvi taj događaj koji je trajao 3 dana i to je bilo stvarno neverovatno. 6 autora je došlo, neki iz Zagreba, neki iz Sarajeva, neki iz Beograda. Trajalo 3 dana, bilo je fenomenalno, a budžet mi je bio 200 eura. To je stvarno bila dobra ekipa i mi smo tako na razne načine, četko ima divna situacija, završeno večer, da, smestili smo pisce na Mokru Goru, tamo opština ima nekakav svoj VIP smeštaj pa su nam to dali besplatno, ali treba, to je 50 km od Užica, mi smo svakog dana vozili ljude ujutru, u toku dana, uveče, dakle prvi festival Šta si radila, ja sam vozila. Onda smo... To, mislim da stvarno ako danas deluje kao anegdota. Da smo ja otišla da odvezem pisce do Mokre Gore, a vraćamo se na završno čitanje 3. večeri i posle toga smo kao sam ceni nekako u večeru. Ali mi nema novca. Ja kažem svojim drugaricama i koleginicama, ajte vi sad kupite neku ribu, pa ćemo mi nešto brzo da ispečemo ribu kod mene u kući, pa ćemo kod kuće, kod mene napraviti sedeljku ili žurku. Oni kažu dobro. Ja se vratim i ja neku novac koji je moj privatni, a našli smo neki vrlo jednostavan recept da ne morate da zasvrdite kuću i tako brzo ćemo mi to da napravimo. Ja sam kao, to sve u redu jeste. Inače, tradicionalno ključ od moje kuće ima pola gimnazije. Mislim, mi sad kaže. Ja se vraćam. Jeste završili sve? Kaže, nismo. Pa što niste? Mi smo zaključili da mi ne možemo stanemo u tvoju malu kuću. Dobro, super, ali šta je rešenje? Niste to, ali šta je rešenje? Pa nemamo rešenje. Pa gde ćemo s ljudima večeras? Pa mi ne znamo. Mislim, ja zovem dečaka koji je naš bivši đak i koji je radio u opštini kao osoba zadužena za rad sa mladima i kažem, Marko, molim te, nađi bilo koga ko će da nas primi u neki restoran i kažem mu da ćemo platiti za 15, za 20 dana, za mjesec dana kad nađemo pare. I nas zaista smeste tamo. Markov otac nađe neki restoran i na poverenje nas tamo spakuju. Mi smo se toliko te večeri dobro proveli da neki ljudi koji stalno dolaze na festival kažu da je to bilo najbolje što smo uopšte ikada napravili. Kaže, Nenad Veličković da se od rata do danas nije toliko ismejao kao te prve večeri. I tako je počelo. I onda je bilo toliko dobro da mi prosto nismo mogli da stanemo. E sad smo se zaista produkcijski razvili festival do nekog nivoa koji je ozbiljan i respektabilan. I evo, prošle godine smo izdali knjigu sa 15 predavanja, odnosno ove kalendarske godine, sa 15 predavanja za koje neka kažemo nužno da su najbolja, ali da predstavljaju onako jedan široki spektar tema kojima se, i načina na kojima se bavimo na tokom festivala. Dakle, pošto je on specifičan, jer pisci drže predavanje u školi. I to drže u regularnim odeljenjima, ne za ono petičare, za decu koje interesuju književnost, jer nama je zapravo cilj igre ne da napravimo elitu koja čita i ne da napravimo buduće studente književnosti samo, nego da probamo da one iz zadnjih klupa što nisu zainteresovani nekako privučemo knjizi. Jedne godine bio Nenad Veličković je napravio divnu situaciju, bio je bonus čas, imamo dodatni čas u programu, ali samo na čas možete da uđete ako nađete nekog ko ima lošu ocenu iz srpskog da vas uvede. I onda su ovi što imaju lošu ocenu bili hit u školi. ali bilo ono kao nekako, praktično smo imali dupli broj učenika i bilo je preslatko. A tada smo raspravljali o lektiri, da li je lektira koju čitamo dobra, zašto vi koji imate loša ocena nećete da čitati i zašto vam to ne odgovara. I bio je strašno dinamičan čas i o tome se govorilo baš dugo. Mislim, mislim da ima nekoliko razloga. Jedan je zato što je program, nastavni program manjkav, ozbiljno manjkav, i o tome bismo mogli zaista samo o tome da govorimo. Neprimeren za njihov uzrast, ili arhaičan, ili teško poveziv sa sopstvenim iskustvima. Dakle, katastrofalno loš program s kojim vi pokušate da izvučete maksimum, ali ne vredi. To je jedno. Drugo, oni su navikli na taj mehanizam. Dakle, postoji jedan opšti trend u školama da se niko nije oko čega ne trudi. Dakle, spustili smo kriterijume na svim nivoima u društvu, pa zašto ne bismo u školi? Sve što vi kažete, škole su loše. Jesu, loše društvo. Mislim, kad škola je zapravo, kako bih rekla, društvo i država u malom. Svi isti mehanizmi funkcionišu. Dakle, korupcija, nepotizam, linija manjeg otpora, sve što imate bilo gde, u bilo kojem drugom segmentu društva. Dakle, deca su navikla da dobijaju ocene na to što reprodukuju nekoliko rečenica, ljudi pristaju na to, neće da se suprotavljaju, jer je to nekakav opšti trend. Imate ta čuvena rečenica, pa svi tako. Pa šta? Svi tako, ja ne mogu tako, i šta sad, mislim. Ali nije lako, uopšte nije lako odupreti se tome, i ljudi polako dignu ruke. Jedan od čuvenih odgovora je plata nam je mala. Plata nam je uvredljivo mala, ali, mislim, ja ne znam kako se drugačije radi. Ili radiš ili ne radiš. Sad možemo da... I kad se priča o plati, priča se na pogrešan način. I to vrlo često bude opravdanje. Ako ti mala plata, kad uđeš u učionicu, pa ne možeš da ćutiš. To je jedno. Treće, kako ćete vi sad da ubedite decu da čitaju u vremenu kada su drugi načini za postizanje ciljeva koje književnost u školi treba postigne mnogo lakše? Kaže Dejan Ilić, književnost je u školama koncipirana kao u 19. veku, treba da formira nacionalni identitet i pravi male nacionaliste, pa to Novak Đoković radi bolje, lakše. Gledajte Đokovića kako pobeđuje, kažete bravo mi Srbi. To što Đoković vežbao, to što Đoković trenirao, to što Đokovića nikakve veze sa Srbijom u smislu njegovog uspeha nije bilo, vi sad imate idealnu situaciju, vi se osjećate dobro što je neko super, drugi. A to je trebalo nekada radi književnost. Mi to sad imamo program koji to treba da izgura, a prosto kažem i film i književnost i film i sport i sve što drugo radi tu ulogu. Treće, zašto bi dete čitalo ako nikoga u svom okruženju ne vidi da čita? Roditelji vrlo često dođu kao ništa ne čita. Ja onda pitam, izvinite, šta ste vi posljednje pročitali? I obično se spusti glava. Pa nemam vremena. Pa nema ni on vremena, mislim. A nekako, ja sad mislim da ću izgovoriti jeres. Bolje nemojte da čitate nego čitate ove gluposti. Dakle, od ovih užasno popularnih knjiga koje stižu preko medija do dece. Mi smo pravili pre nekoliko godina anketu. Pitali smo glavnom gimnazijalce iz 10 gimnazija, 12 gimnazija u 10 gradova, da li čitate makar jednu knjigu godišnje izvan školske lektire. I analizirali smo samo ono što su odgovorili oni koji čitaju. A 80% je reklo da. E sad, šta čitaju, to je stvarno plač majke Božije. Na pitanje kako do tih knjiga dolazite, prvo je generacijska preporuka, dakle preporučujem i drugi ili drugarica, drugo je mediji, treći je slučajan izbor, dobio sam za rođendan, na neslavnom sedmom mestu su profesori i bibliotekari su iza profesora. I onda se negdje tu, mi smo probali nešto da uradimo u toj zoni, da probamo da pravimo nekakva mala izdanja prilagođena mladim ljudima. Jel imate vi specijalizovanu biblioteku za recimo adolescentskog čitaoca danas? Nema. Ono što je nekad bila biblioteka Raspust, recimo za više razreda osnovne škole. Niko ne radi na tome da spremi čitaoca. Pre početkom godine je bio nekakav skup mali, ne baš ozbiljan veliki skup, ali nekakav popodnevni razgovor povodom Svetskog dana poezije o tome zašto deca čitaju ili kako danas savremenu poeziju čitati u školi. I svi smo se složili da deca ne čitaju, ali bilo je ljudi iz izdavačkih kuća, bilo je profesora i bilo je profesora sa univerziteta, odnosno asistenata sa univerziteta. I svi smo rekli ne čitaju deca, to je strašno. Kad sam ja rekla ljudi program ne valja. Ne, program je super. Pa čekajte, ako je program super, što nam deca ne čitaju? Ja stvarno vrlo često imam grižu savesti. Treba da ih učim neke kategorije za kojima se ni profesionalno ne slažem, i o kome bismo mogli da raspravljamo, ali ja ne mogu da uvlačim decu u to, ti si ne treba dobiješ neki bod tamo na tom, to je odgovornost prema njima. Pa onda mi nekad da kažemo, ajmo sad ovo da raspravimo, a kad dođete na neke prijemne, vi zaokružite ovo. Ali, mislim, jadna deca. To je jedno. Drugo, škola nema precizan vrednostni sistem koji stoji iza cijelog školskog sistema. Kod nas u školi je raslojen na koji društvo. Dakle, ali bukvalno na donjoj istoj vertikali sprati ispod su istoričari. Sredite 15 godina i dođete na čas književnosti, ne samo kod mene, dakle kod mojih koleginica, većine, ne svih, ali većine koleginica koje predaju književnost u školi, dođete kod njih i tu, to je kod nas, i mi sad pričamo o književnosti, povezujemo sa savremenim iskustvom, pokušamo da pravimo decu koja imaju izgrađene kritičke stavove prema okruženju, govorimo o univerzalnim ljudskim vrednostima, univerzalnim vrednostima generalno, govorimo o odgovornosti, o moralu i tako dalje, onda si ćete dole i onda se vas neko prebaci u onu, kako bih ja rekla, kurir i blic istoriju. Mislim, mi smo se skoro smijali, naše kolege istoriju predaju iz epskoj poeziji, a mi kad govorimo na spratu iznad epskoj poeziji, mi pokušavamo da racionalizujemo, da demitologizujemo priču. Potpuno obrnuto. Mislim, mi da gradimo mitove, a oni da stvari postave na zdravu osnovu. Mi imate 15 godina i kao, jedni pričaju jedno, drugi pričaju drugo. Prevelik je to teret na leđima nekog od 15 godina. Ali škola se u to ne meša. Nek su deca u učionici i nek nema štrajka. I mirni. Da li će neko nešto da nauči, po mogućstvu ne mora. Mislim, kad pogledate program u kome se, kako prave neke male promene, mi stalno tražimo da se smanji srednjovekovna književnost i da se smanji narodna književnost. Srednjovekovnu ne razumeju, mi im prevodimo. Dakle, non-stop se smanjuje književnost svetska. Dakle, nema Joyce-a, nema Thomasa Manna, nema Virginia Woolf, nema Brehta. Dakle, sve što vas vodi ka univerzalnom i svetskom, to ćemo da izbacimo. A smo dobili još srednjovekovne književnosti, mi nisi onim, ne znam, dobili smo crkvenu poeziju. Ne, mislim, već smo imali crkvenu poeziju, dobili smo još crkvene poezije.
Da, tako za ovo izdanje Agore govori profesorka srpskog jezika i književnosti Ružica Marjanović. Ona je dobitnik nagrade Vites poziva za 2015. godinu. Inače, Ružica Marjanović je neko ko je inicirao festival Na pola puta. Da bi se oporavile viteške vrednosti, neophodno je afirmisati pojedince koji su svojim životom i radom branili i brane univerzalne vrednosti. Jedna od njih je svakako i Ružica Marjanović, dobitnica nagrade Vitez poziva. Ružica je profesorka srpskog jezika i književnosti, jedna od onih dama koje su pokrenule Užički festival na pola puta. U nastavku o obrazovanju, festivalu i mladima.
Mi sad imamo generaciju dece koja su počela da uče veronauku u prvom razredu. Iako sad će da nam dođu deca koja znaju Bibliju, koje znaju, dakle, biblijske legende, to je strašno važno za književnost. I to ne znaju. Dakle, to je jedan manipulantski mehanizam i pravite podanike. Ja zaista neću da učestvujem u upravljanju podanika. I onda se osjećate loše. Tako da mi onda pokušavamo da radite u sistemu, dakle, morate da se držite onog što vam sistem određuje. Onda pokušavamo nekako da nađemo male džepove, dakle, napravimo festival na pola puta, pravimo letnje škole, koje su za đake uvijek besplatne, napišemo neke sitne projekte, pa smo pravili školu dokumentarne fotografije, pa smo pravili školu koja se bavila, dakle, pravljenjem dokumentarnog filma, dakle, jedne godine. Jedne godine smo pravili školu fotografije koja je bila povezana sa školom tranzicione pravde. Šta se to dešava oko nas, dakle, da imate, da kritičkim okom gledate sve oko sebe. Mi smo pravili neke zanimljive izložbe sa tom decom. Napravili smo, recimo, sad na po modelu na pola puta nekakav program razmene dece, odnosno susreta dece iz Bosne, Srbije i Hrvatske i 6 gradova, 6 gimnazija. Svaka gimnazija usvoji po jednog pisca, bavi se njim, napravi, kako mi to kažemo, prezentaciju od prilike da ljudima koji ne znaju ništa o tom piscu ne ga nekako približi. I onda smo bili 4 dana u Stocu, gosti fondacije Magdizare, smo to sa njima radili. A kako je to počelo? Tako što su nama godinama goste dolaze deca iz druge sarajevske gimnazije, sad već i deca iz Katoličkog školskog centra iz Sarajeva, i naša deca idu kod njih u vreme nekih festivala u Bosni i u Sarajevu, i dolazi jednog dana i spavaju, dakle, deca spavaju jedni kod drugih. I dolazi dečak koji sad već uveliko završio arhitekturu negde u belom svetu, kaže on meni: profesorke, da vas pitam, je, znate vi možda ko je Mak Dizdar? Kako da ste, naravno, veliki značajni pesnik iz Bosne i Hercegovine. Kaže: i znate da je Nadžara njegova unuka? Ja sam spavao kod Nadžara i video sam veliku biblioteku i puno knjiga Maka Dizdara, i kao, ja nisam znao ko je to. I onda smo shvatili da naša deca više ne znaju ništa o književnosti iz regiona, dakle, prvih komšija, to sve izbačeno. Ustoji Nesretni Krlež jednom dramom, i to onako, ako baš mora, pa pretrčimo preko Krleža. I to zaista samo zavisi od odnosa profesora prema Krleži. Da li će to da pretrči ili će da stvarno kaže deci zašto je Krleža važan. I onda smo mi shvatili da bi bilo dobro da sad neke knjige iz Srbije idu u Hrvatsku i Bosnu, neke knjige iz Bosne i Hrvatske u Srbiju. Tako da je svaka škola dobila 24 knjige do nekog autora, odnosno kompleta knjiga tih autora, i dva ostavljaju sebi, odnosno četiri ostavljaju sebi, a 20 nose u stolac na razmenu. Tako da donesete 20, a vratite se za 22. I onda u svojim gradovima, odnosno u svojim školama, predstavite preostalih 5 pisaca koje ste sreli. To je bilo savršeno. Dakle, i komunikacija te dece međusobna, i njihove razmene, i razgovori o onome što, kako to njima sad stvarno izgleda. I odjednom ta deca počinju ozbiljnije kritički da gledaju svoj svet. Pa krenu da upoređuju šta je tamo dobro, šta je ovde dobro. Mislim, meni je bilo divno prve ili druge godine susreta na pola puta, toku leta, ja sad kao nešto hodam po gradu, i natrčavam na devojčicu koja je iz Sarajeva. Kažem: šta ćeš ti ovde? Došla sam kod Milice na rođendan. Pa dobro, kako si prešla granicu, pošto nisi punoletna? Pa doveo me tata do granice, onda me drugi tata preuzeo. Dakle, ljudi razmenjuju decu na granici. I nekako se grad Užice otvorio prema Sarajevu. Ljudi češće idu u turističke posete gradu. Individualno ljudi sad odlaze u Sarajevo, jer mi smo stvarno na pola puta. I nekako brže i bliže dođete, brže se uđe u grad, i grad je manji, i sve što vam treba, što ste ranije išli u Beograd, možete idu u Sarajevo bez problema. Sve isto. Mene je svojevremeno neko pitao: pa zašto ti to radiš? Ja sam rekla: zbog sebe. Zato što su svi očekivali zbog dece, zbog đaka, zbog škole, sam rekla: zbog sebe. Ja zapravo ne znam drugačije. Mislim da pod jedan bilo bi mi dosadno. Drugo, ne mogu da zamislim svoj svet ograničen na mali prostor, dakle, na jedan grad, na jednu kulturu, na jednu književnost, na, mislim. Juče su nam se smijeli, kaže: vidi se, ste odrasli u Jugoslaviji. Kažem: je li to dobro ili loše? Ja to doživljam kao dobro, zaista. Ali, mene su obično deca pitala, i čak i neki bliski članovi porodice, kao: čekaj, šta ta tvoja književnost? To može nešto promeni u životu? I kažem: ne može, ali može da podnese, da vam doprinese, da vam život podnesete lakše. To sam govorila ranije, onda sam sad shvatila da sam zapravo ja, baveći se književnošću, svoj život ispunila jako dobrim ljudima. Da se meni u književnost, recimo, da ono najboljeg prijatelja, koga sam stekla čitajući knjige. Dakle, kao na relaciji čitalac-pisac, ja sam imam najboljeg prijatelja. Ko nas podržava? Nas je šest, i sve smo profesorki, da, to je zanimljivo. Nas je šest koje to radimo, i mi smo i privatno bliske, i ima tu trenutaka kad sedneš pa kao: zašto mi sad radimo? Onda uvijek jedna ima kao: ajmo, može. Dakle, se mi međusobno podržavamo. Strašno nam mnogo znače dva, odnosno tri divna prijatelja festivala u tri velika grada. Dakle, Dejan Ilić iz Beograda, iz Fabrike knjiga, je neko na koga se uvijek možemo osloniti. Predrag Lucić, divni prijatelj, neponovljivi, nezamenljivi, iz Splita, koji je prosto onako, ne može festival bez Peđe. I naravno, kako naši đaci su ga jednom predstavili, najpoznatiji Sarajlija iz Užica, Nenad Velišković. Dakle, Nenad je neko ko kad mi se, ako padnemo, kao: može, i mi stvarno jedni druge nekako guramo kad se stigne. Sad nam je relativno lakše, zato što smo malo postali prepoznatljiviji. Uspostavili smo neke međunarodne kontakte, tako da naša deca odlaze u Francusku, neka deca iz Francuske dolaze kod nas. Nas je prirodno bavljanje književnošću, jer to nije... Znate, mi imamo stereotip o profesorima književnosti. Nežne, osjetljive, tanane i patetične. E, mi smo sve samo to nismo. Ni nežne, ni osjetljive, ali nežne, tanane i patetične nismo. Dakle, dobra književnost vas zaista onako pogodi u čelo i morate ozbiljno početi se pitati gdje mi živimo, zašto živimo i kako živimo. I onda vas to dovede do nekih tema koje su daleko, naravno vezane su sa književnosti, ali daleko izvan književnosti, najčistijem smislu te reči. Tako da je to nas dovelo do pitanja odnosa prema traumatičnom sećanju, kako se sećamo, kako manipulišemo sećanjem, šta je odgovornost za društvo u kome živimo. Tako da se bavimo još nekim segmentima, jer mi radimo cijele godine, ljudi vide festival na pola puta. I ceo grad živi zajedno s gimnazijom 7 dana. I to je bilo zaista fantastično iskustvo. Da smo se mi vratili, pokrali ideje od njih, oni pokrali ideje od nas. Tako da je to zaista privilegija na neki način. Najteže, naravno, sve manje podrške, praktične, objektivne podrške, sve manje iz grada i sve manje iz Ministarstva kulture. Uz čuveno obrazloženje, nema se para. Volela bih da kad, svaki put kad neko kaže nema se para, da se razmisli koliko se para daje za, recimo, koncerte novokomponovanih pevača za Novu godinu, Srpsku Novu godinu i koji god već praznik po kojakvim trgovima. Mislim, prevedite to u pozorišne predstave. Samo to. Dakle, novca ima, samo se čudno distribuira. Ali mi smo nekako navikli. Mi smo prvi godina zaista najveći deo novca pribavljali iz sopstvenih džepova. I kad jedne godine izgledalo dramatično da nećemo moći to da napravimo, onda smo mi rekli ovako, pa dobro, kaže Nenad, hajde pa ništa, vratit ćemo na produkciju od prve godine. Ono, kao, nas ne mogu da ukinu, jer je nama do toga stalo. Dakle, a ja sam shvatila ovako, ako mi, svako od nas ukine jednu kafu nedeljno da ne plaća u kafiću i ostavimo u kasicu, pa imamo i kasicu prasicu za festival, ostavimo u kasicu prasicu, mi ćemo imati dovoljno para za benzin i za prevoz. Za ostalo nam ne treba. Školu imamo kao prostor i dobar resurs, spavat ćemo po kućama, kuvat ćemo po kućama, hranjamo se kod domaćih gosti. Zato što svi ljudi koji dolaze na festival Užicu zaista dolaze jer je dobra, jer je književnost važna, jer su deca važna, jer je dobra atmosfera. Pa se nekako snađemo, ali zaista smo onako, ozbiljna smo podrška jedni drugima, mi smo mali dobri tim i mnogo se volimo. Svojevremeno jedna pametna žena od koje sam ja mnogo naučila i govorila da se to, ona je to nazvala teorija mravljih karavana. Dakle, jedan mrav ne može ništa, ali kao mnogo malih mrava. Mi nekako kao jedan po jedan korak i nekako izguramo. Ja stvarno ne mislim da smo mi sad uradili neko herojsko delo. Zaista, i ne mislim da je to nešto epohalno veliko. Mi prosto tako radimo. Ja ne znam kako bi drugačije. Ali ono što mi se strašno čini važno jeste da jeste kritički stav. Dakle, ne pristajanje na čopor. Mene su to nekad davno naučili i to je jedno od važnijih iskustava u životu. Dakle, neću u čopor dok ja ne razmislim. Dakle, bilo je prije, to sam govorila, čini mi se sinoć, da dodali nagrade to kad su me poslali da predstavim festival na pola puta profesorima književnosti. Kad su, dakle, ja sa svom tom silnom prezentacijom fotografije mi kažu da to je divno, ali nemoguće. I onda vi kažete nemoguće i ne pomerite se. To je divno opravdanje. Stalno ovim đacima govorim, ajmo gledamo, mislim, vrlo je komforno da gledate ljudi loši od sebe. Svuda je grozno, pa i kod mene grozno. Pa tako svi ostali. Najviše mi nervira rečenica, pa tako svi. Pa nemoj i ti. Mislim, kad sam počela da radim, jedan od prvih šokova je bio što su deca bila potpuno identična u školi. Ja sam ih jedan popamtila. Sve su djevojčice imale karirane košulje i farmerke i dugu smeđu kosu, ravnu. A potpuno identične. Kad smo mi bili đaci, bio cilj igre, budeš drugačiji. Mislim, na budala ste načini drugačiji, nema veze, ali drugačiji. Da te neko prepozna sam sebi drugačiji od ostalih. Ne, ovdje cilj igre, budemo svi isti. I to se nekako gura. Ako pokušate da ne budete isti, i da budete samo ono što jeste, mislim, ja ne znam kako bi se drugačije živjelo. Ja mislim, ta činjenica da mi jedni druge guramo i da sve zajedno radimo, i zaista nema nikakve razlike ko je ko u timu. Mislim, ja onako više blebećem okolo, pa me više pričam okolo, pa me nekako ljudi prepoznaju. I moj privatni način života dozvoljava malo više kretanja okolo, odlaženja u Bosnu po knjige, odlaženja u Zagreb po knjige, sretene se ljudima, dakle, ostali su malo drugačijih životnih stilova, mislim, drugačijih karaktera, ali jedna zajednička stvar nam je važna, dakle, važna nam je dobra književnost i važna nam je da ta književnost postavlja ozbiljna pitanja. I tu radimo sjajno, kažem, i glavno smo i sad i privatno prijatelji. I to je tako, ne znam, kao važno vam je... Nemam ja osjećaj da mi nešto menjamo svet. Stvarno nemam. Ja prosto mislim da samo u onoj zoni u kojoj možemo, mi učinimo najbolje što možemo. Jer ja ne mogu da zamislim sebe da radim manje nego što mogu, da radim lošije nego što mogu. Sasvim sigurno da neko radi bolje od nas i sasvim sigurno da može bolje od nas. I mislim da ni mi nismo došli do maksimuma i mi možemo bolje, mislim, nije nikakav problem da nešto napravite bolje, ali i stalno se nešto preispitujemo, jel moglo bolje, možemo li ovako, kako ćemo. Znači, koliko puta mi završamo festival, gledam, ja ne mogu više, ja neću nikad više ovo da napravim, onda kao, dobro, za mjesec dana ćemo počnemo ponovo i krenemo. Prvih 3 godine smo mi išli u školsku upravu, recimo, da tražimo saglasnost školske uprave da piste, jer vi zapravo ne biste smeli da dovedete bilo koga u školu po nekim zakonima. I onda je to bilo mnogo slatko. Ja poznajem ljude u toj školskoj upravi gore, nemam baš malo godina radnog staža, znam sve te ljude. Sad oni kaže, pa, dakle, anegdota je, potpuno scena ovako izgledala, pa... Jel to neće biti problem za nas ako ti damo potvrdu da se slažemo da mogu pisti i dođu u školu? Kaže, ja neće. To su stvarno kvalitetni pisci, jer ako postoji, to je prva već godina bilo, postoji mogućnost da će doći Dubravka Ugrašić u našu školu. Sad vidim da me gledaju bijelo, jer ne znam o kojem pričam. Kažu, znate, kad se pomeni da bi Dubravka Ugrašić možda mogla doći u našu školu, meni klecnu kolena. Da Dubravka Ugrašić dođe u gimnaziju u Užicu. A on kaže, ne znam o kojoj, ali ako tebi klecnu kolena, znači da vredi, može. I tako, i tako smo prve godine dobili saglasnost i prve 3 godine smo tražili saglasnost, sad više ne tražimo. Sad smo postali prepoznatljivi. Užice, na svu sreću, ima taj veliki jugoslovenski pozorišni festival koji u novembru, mi smo na proleći i tu se negde, vrlo smo kompatibilni. Oni zaista neguju našu publiku. Njihova poetika se u ogromnoj meri uklapa sa onim što mi radimo, naročito što su oni od 2007. ili, da, mislim, 2007. postali regionalni festival, pa dolaze predstave iz Hrvatske i Bosne, također ono, predstave koje ne trebaju prevod. I negde je napravljeno neko jezgro. Moja logika otprilike je da mi napravimo, da ima prostor za nas, za sve. Ali je prostor za ovu, ajmo, i poetiku i ideologiju, hoćete, bio vrlo sužen svuda. Ono što bi trebalo da bude kvalitetna kultura, to je margina. Mi probamo da tu marginu malo ono proširimo, manje ili više uspeha. Kako nas sredina gleda? Ne znam, kažu ljudi u biblioteci gradskoj, u kojoj nikad nismo napravili festival na prola putu, što je već jedan zanimljiv indikativ, da ljudi više traže knjige regionalne književnosti, odnosno pisaca koji su bili na festivalu i nekih sličnih, kad prođe festival. Ali te knjige biblioteka ne nabavlja. Neke zato što ne može, jer ih prosto nema ovde, neke zato što očigledno nemaju taj senzibilitet. I onda smo mi shvatili da sad tu nešto mora da se uradi i ove godine smo otvorili malu, pretinci bi bilo to zvati bibliotekom, ali dakle malu zbirku knjiga autora koji su bili gosti na festivalu na pola puta, koja je otvorena za javnost. Dakle, vi hoćete čitati nekog pisca koji nekad bio, nema te knjige u gradskoj biblioteci, vi dođete u gimnaziju i mi ćemo vam pozajmiti. Tako da je to nekako postala kompatibilna biblioteka sa gradskom bibliotekom. Mislim, ne možete ih natjerati da oni to urade, ali možete napraviti bibliotečicu koja će dopunjavati ono što oni neće da donesu. Tako da, mislim, ja ne živim u lizu da ćemo mi da promenimo svet, naprotiv. Mislim, ovo je Don Kihotovska borba i ljudi koji ne rade u školi to ne mogu da shvate. Škola je jako opasna rabota. Zato što vi kad uđete u učionicu, vi ste za tu decu strašan autoritet. Kakav god da ste, najbolji, najlošiji profesor, i oni vas gledaju kao ono, rekla profesorka, to je tako. I sad čovjek može strašno lako se uznese. I da pomisli da, znate one viceve, Bog zna za 5, ja za 4, dakle ja sam genije. Ali može da vas, dakle, to zavisi prosto od karaktera, može da vas uoči sa vrlo jednim zanimljivim fenomenom prolaznosti. Možete budete genije i ne dođete, šta god da vam se desi, na 3 dana, 5 dana, umrete, sve jedno. Škola nastavlja da živi. Dakle, svet nestaje kad, mislim, to je traka. I sad vi dovedete fenomenal, recimo, Lamiju Begagić, koji je sjajan pisac, i za 4 godine niko ne zna Užicu koju, no, potpuno novu decu koju ne zna koju je Lamija Begagić. I sad iz početka. Dakle, to je onako, to je borba neprestana, ne, nema tu sad da ćete na duže staze, ali... Ja stvarno svojim djecima kažem, moja domovina i vaša domovina se razlikuju. Dakle, mi smo živjeli u kući u kojoj je, u kojoj su ljudi ulazili, imali svoje ključeve, gosti su dolazili, prijatelji su dolazili u svim, u svaku doba dana, i zaista je to jedan ogroman raspon prijatelja iz onog davnog vremena na koje se ja ponosim. Tatini nekakvi prijatelji su danas meni više stričevi nego nekakvi stari tatini prijatelji. U tom smislu nekakve otvorenosti za ljude i otvorenosti za kulture, to je... Ja mislim da je to problem ovog društva ogroman, ta zatvorenost u sopstvene avlije, u sopstvene tabore, nespremnost da vidimo druge, nespremnost da pokupimo bolje od drugih, da krademo ideje, ne znam, da razmenjujemo to. Kako kaže Peđa Lucić, ajde pisti, dovidjet će, sreće da deca neke otpiste, ali to što deca jedna drugu sreću, i što, to što oni sad zajedno odošu po kafićima i spavaju jedni kod drugih, to je epohalno važno. I kad vi jednom njima pokažete da je dete iz Sarajeva ili dete iz Toca ili Splita potpuno isto i sluša istu muziku i misli i muči isti problemi, ja stvarno nekako hoću da verujem da više onda propaganda ne može da uradi ono što je namera. A propaganda nije samo medijska, mislim, mi imate ozbiljan problem šta rade vaše kolege, kao što mi imamo ozbiljan problem šta rade moje kolege. Propaganda, odnosno škola kao sredstvo za indoktrinaciju je strašno. Mislim, mi imamo nekoliko književnih tekstova koji zaista propagiraju mržnju. I što ja sad radim s tim? Znači, imaju 2 pisca iz Hrvatske. Imaju jednog pisca iz Bosne koji nije etnički Srb. A to s narodnom književnošću je zastrašujuće. Dakle, zaista je manipulativno. I ciljano se biraju tekstovi koji nisu, ne razvijaju, dakle, ne vode ka razvijanju kritičkog mišljenja. To je problem. Dakle, mi smo vrlo ponosni na sebe, ali bismo rado da živimo na zapadu. Mi nismo zatvoreni, odnosno volimo zapad, ali sve ostale ne volimo. Naša deca danas vrlo jasno govore da ona najkvalitetnija se spremaju da kad završe pobegnu na zapad. Ali kad pogledate, nedavno sam dao neku zanimljivu statistiku, odnosno istraživanje, šta kažu srednjoškolci naši generalno u Srbiji, da je porodica važna, svi hoće da imaju po 5 dece, a broj abortusa raste. Maloletničkih abortusa. Mislim, sve je nevjerojatno kako funkcioniše i mi zapravo smo vrlo nespremni, ali ne zato što smo loši, nego što smo zapravo odgajani, dakle, što u porodici, što unutar škole. Ja zaista mislim da je škola odgovorna i da radi neke katastrofalne stvari ljudima. Dakle, da smo odgajani da ne mislimo racionalno. Mislim, zašto mi učimo istoriju iz epske poezije? Što možemo da lažemo. Skloniš fakte i onda smišljaš mitove i veruješ u mitove. E, ovde, dakle, ljudi imaju nekakvu iracionalnu predstavu zapada. Ja imam privilegiju, zaista privilegiju. Ja sam jedna od tih s doznakama. Mislim, sinoć kad sam primala nagradu, ja sam htjela da poimenično navedem imena svih svojih prijateljica s kojima radim festival na pola puta, pa sam onda u jednom trenutku zbog toga odustala. I htjela sam da kažem da je ta nagrada naprimjer njima i da se zahvalim svom bratu, koji mi pruža neku vrstu tihe podrške čak i onda kad me ne razume. Čak i onda kad se ne slaže sa onim što radi. I ja stalo s njim šalim kad te budu pitali šta si ti radio za zemlju Srbiju, ti kaže da si izdržavao jednog prosvetnog radnika. Malo li je. Dakle, ja sam, mi svi živimo na tim doznakama i zato živimo iracionalno. Jer možemo da fantaziramo, zato što nam deca, majke, striče i ko već šalje nekakav novac iz belog sveta. A onda ćemo mi ovdje da budemo ono, veliki Srb. Mislim, ljudi, po novom pravopisu srpstvo treba da se piše velikim slovom. Ja sam pitala da se rustvo i bugarstvo pišu tako, a grčstvo? Onda počne da se smeju. Pa čekaj, zašto je grčstvo smešno, a srpstvo nije? I hrvatsko. Samo hrvatsko i srpstvo nisu. Dakle, samo tako kad postavite stvari, vi vidite koliko mi racionalno mislimo. I koliko imamo, naravno, i koliko patimo od strašnog kompleksa više vrednosti. I živimo u fantazmu iz prošlosti. Ja sam se svojevremeno šalila da bi najveći doprinos ovoj zemlji bio kad bi neko hteo umjesto da donira koješta u Srbiji, da se donira da svako ko završi srednju školu ide mjesec dana da proputuje svetom. Zatvorite se u svoju rupu i onda mislite da je rupa svet. Ali kad već u rupi nema baš hrane, ono, tamo je malo bolje pa ću tamo da migriram. I onda ćete, i problem... Kad odete izvan zemlje, onda napravite nekakvu projekciju ove zemlje i onda sanjate da je ta zemlja mnogo bolja. Mislim, to je ono, niko sreća da niko dovoljan. Jel? Ali, ne znam, ja duboko verujem da je škola ciljano projektovana ovako, da je škola vrlo ozbiljno odgovorna, možda više nego, ili barem jednako koliko i porodica, a da će stanje da bude sve gore. Iz vrlo jednostavnog razloga što sa ovakvom poniženim pozicijom profesora, koja nije samo iz spoljnja, dolazi samo iz spoljnog registra, dolazi zapravo iznutra. Dakle, taj snishodljivi odnos profesora prema sredini, to mediokritetstvo, to čuveno, ja stalno mi kažem, znaš, pa ja moram da spustim kriterijum, ja volim decu, ja na to uvijek odgovaram, ja ne volim. Dakle, šta znači ja volim? Ako te volim, bit ću pošten prema tebi. Neću te podmićivati, neću te potkupljivati, neću te učiti licemeriju. A onda budete ono kao infanteribol, što bi rekli. Ali ono što je zanimljivo, da znatan broj đaka s kojima mi radimo to jako dobro prepozna. Prepozna odgovorne, tačne, precizne i nekako... Iz ličnog primjera znam kako vrijeme prolazi, sve više poštujete one ljude koji su sa vama radili pošteno i odgovorno, a ne one koji su vas potkupljivali.
Da, tako je i Liga eksperata Lex, koja je uručila nagradu Vitez poziva Ružici Marjanović, također prepoznala odgovorne, savjesne i vredne. Slušali ste razgovor sa Ružicom Marjanović, profesorkom srpskog jezika i književnosti.
Eko. Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica.
Na maloj sceni opere i teatra Madlenijanu, setna komedija Miodraga Ilića, Kazanova protiv Don Juana, u režiji Predraga Ejdusa, igraju Predrag Ejdus, Petar Benčina i Andrijana Oliverić. Premijera 26. januar, reprize 27. januar i 1. februar.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Simfonijski orkestar RTS-a. Mondo di Piazzolla. Pier Carlo Sacco, violina. Dirigent Gianmarco Moncalieri. Kolačevo zadužbina, subota, 23. januar, u 20 časova. Koncert realizovan u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Na livadi gde potok šubori, mirisu pokraj starog presta,
BGP RTS predstavlja novi etno jazz, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Eko.
U ime ekipe koja je realizovala današnju Agoru Radio Beograda 2, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.